Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Прысуд Сергею Каваленку, больш як 2 гады калоніі за нацыянальнасць. Дмітрий Мядзведзеў падтрымаў Александра Лукашэнку ў барацьбе супраць эканамічных санкцый. Калі вы 3 гады не ездзіце ў вясковую хату, яе могуць забраць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Польскі дыпламат, павераны ў справах Беларусі, Вітальд Юраш, заклікаў Сергія Каваленку спыніць галадоўку. Ён дадаў, што ў панядзелак еўразвяз мае агучыць сваю афіцыйную пазіцыю ў тым ліку па справе Каваленкі. Сергій Каваленка галадуе з 19 снежня мінулага году на знак пратэсту супраць зняволення ў СІЗА і выстаўленага яму крымінальнага абвінавачання. Суд у Менску толькі што пакараў апазыцыйнага актывіста 2 гадамі і 1 месяцам калоніі. Калі адняць тое, што ён адседзеў да суду, застаецца 1 год 11 месяцаў. У панядзелак 27 лютага еўразвяз хутчэй за ўсё пашырыць санкцыю дачынення да Беларусі. З такой заявай выступіў у інтэрв'ю радыё «Нямецкая хваля» Пэтэр Стана, прэсавы сакратар камісара еўразвязу ў пытаннях пашырэння Штэфана Фюля. Як паведамляем ЗС Францыі, гэтае пытанне занесенае ў парадак дня саміту міністраў замежных спраў еўрапейскіх краінаў. Дыпламатычныя крыніцы ў Брусэлі, аднак, паведамляюць, што пытанне аб санкцыях у дачыненні да Беларусі выклікае пэўныя супярэчнасці сярод краінаў еўразвязу. Славенія раптоўна выступіла з пагрозай ўжыць сваё права вета і заблакаваць новыя еўрапейскія санкцыі супраць Менску. Гэтая краіна дамагаецца выключэння са спісу беларускага бізнэсоўца Юрыя Чыжа, якога называюць асабістым банкірам Лукашэнкі. Тым часам Міністэрства замежных спраў Мальты выдала дырэктыву, у якой уводзіцца адказнасць за парушэнне санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі і бізнэсоўца Владзіміра Певціева. Мальтыйскі партал «Мальта Тудэй» паведамляе, што ў гэтай астраўной рэспубліцы, якая з'яўляецца членам еўразвязу, дагэтуль зарэгістраваная фірма «Самуэль Інтэрнэшнл», якая належыць Владзіміру Певціеву, яшчэ аднаму бізнэсоўцу, якога называюць банкірам сям'і Лукашэнкі. Працягваем навіны. У Генеральную пракуратуру Беларусі паступіла просьба з Нарвегіі аб аказанні прававой дапамогі па крымінальнай справе ў дачыненні да Андерса Брэвіка. Як паведамляе агенцтва Белта, акруговая пракуратура Осла цікавіцца абставінамі знаходжання Андерса Брэвіка ў Беларусі ў 2005 годзе, яго кантактах і месцах знаходжання. Генпракуратура Беларусі перанакіравала запыт нарвежскіх калегаў у камітэт дзяржаўнай бяспекі для арганізацыі далейшага ўзаемадзеяння з праваахоўнымі органамі Нарвегіі. Раней следчыя нарвежскай пракуратуры паведамлялі, што Брэвік пабываў у Беларусі ў сакавіку 2005 году наведаць сяброўку, якую знайшоў праз службу знаёмстваў у інтэрнэце. Паведамляецца, што ў размове са следчымі Брэвік вельмі неахвотна распавядаў пра сваю кароткую сувязь з беларускай, а куды больш націскаў на такія моманты, як трэніроўкі і вывучэнне баявых прыёмаў у лагеры беларускіх правых экстрэмістаў. Апрача Беларусі, радыё еўразвязу плануе пашырыць у панядзелак санкцыі супраць Сырыі. Сёння ў Тунісе адкрываецца канферэнцыя так званай групы сяброў Сырыі, краін, якія спрабуюць знайсці шляхі да вырашэння сырыйскага крызісу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.